Zazpigarren aktoa. Makinaria martzan jartzen da. Korkotz, eskenatokian agertzen da. Batek baino gehiagok txorakeriak esaten ditudala pentsatuko du. Esaten badut ausarta izan behar dela, istorioak. Sutsuak hartu, begiratu barruan zer dagoen eta gero zuei kontatzeko, zuen plazererako. Begira, zer nolakoa giroa dagoen Miren Bihotzaren familian. Eskerrak familian lehenago ere izango dituzula horrelako esperientziak. Faktoria honen lan egiteko oso pertsona ausarta izan behar da. Printzipio eta indarra handikoa. Ez hasi orain pentsatzen doain genetiko berezi bat dutela bertan parte hartzen duten langileek, ez? Zuek bezalakoak dira. Baina horrelako har zizare bat sartu zaie eta istorioak berregituratzea, kontatzea, bere beste norbaiten azalean sartzea behar dute. Eta gezurra badirudi ere, ezin dute zuek barik bizi, zuek zarete euren izpilua, eta era berean, eurak zuena. Oholtzak halako dardar magiko bat du, eta konturatu orduko barru hartzartzen zaizu. Akaso hori da aktore langileek sentitzen duten arredo zizare hori? Sinestu eizaidazue. Ona igo eskero dena beste era batean ikusi eta sentitzen dela. Horrelako erotika berezi bat du. Harrapatu eta ezitatu egiten zaitu. Zakileren burua zein aluaren Espainiak bezain sentikorrak bihatz bilakatzen garagu. Kontuz, onerako zeintzarrerako eta badakizue larregi hurbildu ezkero, erre egin gaitezke edo. Nire kasuan bezala argitxo bat eraman betirako lepo gainean. Hor datoz faktoria txurreria honetako langileak, ea zer kontatzen diguten. Ametzen faktoria. Jose Martin Urrutia, txotxe. Arratzaldeon gabon egunon entzule maiteak, hauze kultur artefaktua duzue. Piper Poliz, arste arte iluntze eta aste azkenetan, Bilbo Hiria Irratiko sintonian entzun dezakezuena. Bai, guri ere aspaldi arredo zizare horrek harrapatu gintuen. Eta horregaitik, gaurkoan, estena liburuak eskutartean ditugula, Ametzen faktoria antzeslaneko pasarte txikitxo batekin abiatu nahi izan dugu gaurko saioa. Estena jaialdiak 10 urte bete ditu eta gala erraldoia antolatu zuten, baina hortaz gain, gerrilla liburuak ere egin dituzte estena liburuak, estena.eu zen dituzu eskuragai. Hiru antzeslan euskeraz argitaratu dituzte, hiru testu, eta beste hiru testu gaztelaniaz. Bueno, eskutartean Ametzen faktoria dugula, ba, Ametzen faktoria hori ere zuenera ekarri nahi izan dugu. Ongi etorriak Piper Polizera. Gaurkoan oholtzatik arituko gara Tomiriz antzeslanaz mintzatuko gara Iñaki Zierrustarekin. Asteburu honetan zestoan ikusteko aukera izango da Tomiriz eta igandean Euskal Herria Festivalaren barruan, badakizu aurten nomada dela, igandean bihotz zalataria eskainiko du Itxasun. Beraz, dobletea du. Baina gu gaurkoan Tomiriz antzeslanaz arituko gara Atz Teatroko Iñaki Zierrustarekin. Ongi etorriak Piper Polizera. Tomiriz, mendeku zilegi baten historia izeneko antzeslana estreinatu berri du Atz Teatroak. Indarkeria matxista hartu dute ardatz antzeslanerako. Zilegizko mendekuari buruzko obra da, formatu txikikoa, indarkeria matxistan ardaztua. Errealitatea eta fikzioa uztartzen ditu. Iñaki Zierrustak sorturiko antzerki taldearen lanaren emaitza da. Bera, aktore bakarra duen obra. Gordin bezain sentzuala, erreala bezain fantastikoa, zorrotza bezain zoia. Antzeslanaren gaia mendekua da, hau da, gizon batek bere mendekuan burutu nahi du. Baina antzeslanean nabigatzen etenik barik dagoen motivazioa mendeku horretarako indarkeria matxista da. Beraz, gain nagusia mendekua bada ere, antzeslanean indarkeri matxista etengabea aipatzen da. Horrela azaldu digu Iñaki Zierrustak.
Historia berez, eta hau saietzen az desberdintzen apurtzu betran pa indotena. Porque berez, gaia da mendeku baten historia bat. Hau da, tipo batek hartzen dauela mendekua eta burutzen dauela bere mendekua. Zer gertatzen dana? Hemen gertatzen dana da, hor nabigatzen eten barik dagoen historia edo motivazioa mendeku horretarako indarkeria matxistea dala. Orduan berez, gai nagusia mendekua da, baina etengabe aipatzen den gaia eta holan, ba, indarkeria matxistea da. Mm-hmm. Eta bai, oinarri moduan neuri txikitan gertatutako pasarte pare bat nire arrebei eta nik zuzenean bizitutakoak eta holan, eta hori hartzen dugu abia puntu moduan, hori berez teorikoki hartu nuen abia puntu moduan, eta antzeslanean bebai kontatzen da. Mm-hmm. Berez, antzeslanen honetan errealidadetik dagoena da, euneko posta. Baina hori da apurtzu bete azitegia, gero obra osoa eraikitzeko, ez?
Beraz, kontatzen duzuna azken finean fikzioa da, ez? Pertsonai bat sortu duzu mendekuaren inguruan berba egiten du. Nolakoa da oholtzan ikusiko dugun pertsonai hori? Mendekua eraman nahi duen personaje hori?
Ba, gizonezko bada. Eta hori argi dago, esan gura. Azikera batean, igual irudikatu aldugu emakume bat dala, edo travestituta dagoela, eta bar, eta ez da gizzer. Baina gizonezkoa da. Gizonezkoa da, eta gizonezkoren moduen euren irten bide bakarra normalmente violentzia izaten da. Eta kasu honetan be, ba, berak zilegitasun osoarekin gure iritziz behintzat mendeku bat hartzen dugu, eta burutu egiten dugu. Beraz, da nahiko pertsona kalkuladoria, nahiko obsesibo puntu baten, baina nahiko zentzuduna be bai. Eta ez duena justizian eta sistema sinesten eta horregatik hartzen du justizia berezku.
Baina rekalkatu duzu gizonezkoa da, ez?
Bai.
Gizonezko hori, personaje hori emakume itxura hartzen saiatzen da edo nolakoa da?
Bai, berak gizonezkoa da, eta bere biktima harrapatzeko, bere mendeku hori burutzeko, egiten duena da pole dance dantzari bihurtu. Eta klar, hori, sasoi hartan, oain dara 20 urte, ba, bakarrik neskak egiten edien, ez? Orduen, berak egiten dagoena da, klaro, bera oso estetika fisiko, oso fisiko maskulinoa dauka, ba, bueno, sai hartzen da bere modura, emakume baten itxura hartzen, eta hartzen du nahiko itxura, hori, bere ala ikusten dugunean badakigu gizonezko badala, ez dago zelan engainatu jentea, ez? Eta hori bai travestituta dago, nola bait, bere estetikarekin, baina hori, ez du emakumearena egiten, ez da saiatzen emakume bat izaten. Bera gizonezkoa da, argi dauka, eta argi erakusten du. Naiz eta arropetan edo estiloan emakume itzura baten zera euki, ez?
Beraz, ikuslegoa dantzari baten ikuskizuna ikustera doa, edo olako zerbait?
Bai, hori izango litzateke historia, ez? Publikoa etorri da pole dance espektakulo bat ikustera, normalmente espektakulak pole dancekoak oso laburrak dira, 3 minutakoak edo alango zeo zer, oso exigentzia fisiko handiko ariketak dira eta oso laburrak dira.
Pole dance da barra edori?
Bai, barra vertikal horiek.
Vale, ados.
Bai, oso emanaldi txikiak izaten dira, ze fizikoki ezin duzu aguanta hor ordu bete barra gora eta bera, ez? Orduen, egiten du bere ikusizuna eta gertatzen dena da, berak sortu dau aukera hori bere biktima arrapaseko, baina inoiz ez da agertu, sekula ez da agertu tipua. Inoiz ez da torri. Eta egun horretan, emanaldia egiten den, egun horretan bertan, ba, tipua agertzen da lehen da biziz. Bere aurrean. Eta orduan, momentuan bertan, erabakitzen da, bueno, ba, badukan pentsauta eta material guztie horre preparatuta, baina inoiz esan agertzen, eta egun horretan agertzen da, eta egun horretan bere mendekua aurrera eramaten du.
Bueno, beraz, azkenean mendekuaren inguruko historia bat daukagu, ez? Ez dakit gero gauzatuko den, edo mendeku hori, edo?
Bai, gauzatzen da, bai. Apurtzu eta da sorpresa moduko zera bat. Ez dakigula, berez publikoak ez daki hor biktima hori egun horretan agertu danik. Osea, publiko dago horri ikusten eta ez daki. Benetan pertsona hori agertu da, orduan hori amaieran destapatu egiten da, ez? Baina bai, da mendeku baten historia, lo que pasa es que, obviamente, evidentemente, etengabe hitz egiten da indarkeria matxistarekin.
Indarkeria matxistanaz, ez? Bai, azkenean horrek bai. Eramaten dio personaiari mendeku egiteko naia, ez?
Hori da, hori da. Bai.
Bakarrizketa baten aurrean aurkitzen gara, ez? Eholtzan, bueno, personaje bakarra eta aktore bakarra, zeu?
Bai, da purtzuet aurreko ikuskizunaren antzekoa. Teatroan bi ildo ditugu ikuskizunak egiteko, bat dire espektakulo ertainak, olan hiru lau aktore eta antzokitan ikusten direzenak, eta bestela dago gerrilla antzerki estilo hau, dala aktore bakar bat, oso espektakulo autonomoa teknikaren aldetik, ez dago ez teknikaririk ez ezer, dana eroaten dago aktorea, eta bakarrizketa da, eta hori, leku esoiko lekuetan egiteko, gaztetxetan, leku txikietan, erakusketan, zoketan, sala txiki-txikiak, eta alango formatu dago.
Eta beste behin ere, bidea, teatroak, bueno, ba, erakutzi diguna, ba, groteskoa, iluna, violentzia, eta gaia ere, ba, bueno, gogorra, ez?
Bai, me lo tengo que mirar. Bai, beti.
Azkenean,
teatroan, beti daukagula, oza, nike nahiko terapeutikoa da niretzako egiten duten antzerkia, eta nahiko amorrutik hitz egiten duta, azikera batean, gero izan daiteke historia suabe bat, edo esain suabe eta holan, baina normalmente nire pataleta batetik jaiotzen da antzerki guztie, eta egiten dut batez be, neure burua garbitzeko eta neure buruari terapia moduko bat egiteko. Orduan, egia da, egiten ditugun antzerki obra guztiek badakie kritika puntua handi bat, amorru asko, violentzia asko, baina nik uste dut dala gure gizartean dagoen egoera baten islada. Hori da nire iritzi personala, noski baina, baina ateratzen jatorri, osea, ez jat ateratzen parre egiteko igual momentu baten bate gore iteke ez, baina ez jat ateratzen komedia zuri bat. Beti ateratzen jat gauza ilunek eta indartzuak eta bortitzak neurri baten, eta apurtzu bet publikoa astindu bat emoteko zerarekin eta bai nire patua da hori.
Bueno, gero ere aipatu zuen indarkeria matxista badagoela, txikitan edo gertakari bat, hori parte bat dela, baina egia da gaur egun ere honen inguruan gehiago hitz egiten dela askatasun gehiagorekin, ez? Bai, emakume eta gizonezkoak ere, batez ere emakumeak eta sormenetik ere, hau da, sormenetik gai hau taularatzea, ez? Ere interesgarria izan daiteke, ez? Dagoen momentuan dagoela orain, ez? Nola hitz egiten dugun?
Bai, nik uste dut hau guztie gertatzen dala orain urteetan ibili direlako mugimendu feministeak lan isil batean eta nahiko ninguneatutak eta holan eta urteak pasata gero, nik uste dut lanari esker lortu dala gizartean sensibilizazio maila handi bat. Eta hortik, eta sensibilizazio hori hartu dau gizarteak, hartu deure instituzioek, eta guztiok hartu dugu sensibilizazio hori. Mm-hmm. Eta gu sortzaile garen aldetik, eta gizarte honen barruan gauzen aldetik be, keupe hartu dugu sensibilizazio hori neurri batean. Eta bestela, niretzako oso arraro izan ziteken, nire bizita personaleko kontu horiek azalaratzea. Mm-hmm. Guztiok, egon dara, boom bat sensibilizazio maila horretan, eta gube horrekiko sensiblea gara, eta zan du, gube bai, hemen zer konta, zer esan, eta hola, baina nik uste dut, orain, horren beste bombo, eta horren beste leku guztietan entzuten dala, eta badagoela gizarte osoaren apoio handi bat mota honetako historiatan, eta ez daizean nik uste dut hori zera talde feministen urteetan egindako lan ondorioa dela.
Inaketa, aski sentitu zara hau kontatzeko eta sortzeko? Dinot, ez? Ez duzu izilik egon, zan dinot, indarkeria matxista diar duzulako eta pasarte horiek zaiak izaten dira normalean.
Bai. Azikeran, eukin eban zalantza bat, eta neure buruari galdetu nion, ie, gai honetaz, zilegitasunik baoten eukan, problemaren parte naizen aldetik, hau da, gizonezkoa naiz. Eta ez neukan oso argi, nik gizona izan da, honetaz hitz egiteko zilegitasuna neukanik. Gero, ibili nintzen hor bueltaka eta zari zer, eta azkenean erabakin eban baietz, berez nire bizitzaren errealak diren pasarte bi kontatzen ditudalako, eta hortik abiatzen naizelako, ez? Eta azkenean ere, mendeku baten historia kontatzen dutelako, naiz eta etengabe atera beste gai hori. Baina niretzako, neuk orain ez dut izan gure zera mugimendu feministaren abandera du, inondik inera be. Nazelako, eta ez dalako zilegie, eta ez dalako izan behar, ez? Baina esan eban, dira, nire bizitzako personaleko historia hauek dire abia puntua, eta kontatzen dutena da mendeku baten historia. Mm-hmm. Ez dut errebendikazio bat egiten. Obran zehar, ez dauz, dire, gizonezko hau, emakume itxura hartu dauenean, orduan konturatu da, zenbat problema dauzen emakumekin. Mm-hmm. Osea, kontatzen ditu bere bizipenak, ez? Mm-hmm. Baina ez du egiten alegato bat feminista. Mm-hmm. Baizik eta, ez da, travestitu nintzen, eta zen nintzen emakume baten itzure izaten, eta behitu zer gertatu jatan, eta beste hau, eta inoiz ez neban pentsa, pero behitu hau zer gertatzen da, eta kontatzen du komode pasadillo, porque bere helburua, bera pasetan da, mierda guztietatik horretatik, bere helburua ez da lako emakume bat izan. Bere helburua da, mendeku bat burutu. Horregatik, kontatzen ditu gauzak, holan gainetik, baina ez du kontra egiten. Mm-hmm. Horregatik dinot oso gizonezkoa dela, ez dela emakume bat, aldarrikapen bat azalaratzen. Mm-hmm. Mm-hmm.
Eta izenburua, Tomiris?
Bai, hori bi kontu hoiengatik. Mm-hmm. Tomiris dator alde batetik emakumearen alduntzeagatik, empoderamientoagatik, eta bestetik mendeku batengatik. Mm-hmm. Hau da, Tomiris izan zen Kristo aurretiko 6. mendeko erregina bat. Ah? Ez ziten herria hor Afganistan inguruan eta Kazakhstan eta gune horretako tribu baten erregina izan. Eta, gabizitza egiten, oain dela 2006-2007 urte inguru. Orduen, sasoi hartan, emakume bat izan leiteke erregina gizonesko batekin eskonduta egon barik. Eta hau zesan kasue, zan erregina ez egoen eskonduta eta zene batenkan. Orduen, badirudi, ondara 6.600 urte, oza 2.600 urte, asko zere askatasun gehiago egoala gaur egun baino, zen gaur egun gizarte gehienetan egoera hori imposiblea da, edo impensablea da. Ez bada, eskonduta zarela eta errege batekin eta errege egin da, ez? Pues, erresoma batuan bezala. Orduan, hori alde horretatik empoderamentua, ez? Eta bestetik, berak Tomirisek euki eban una movida Persiako erregea gaz, Persiako erregeak eskatu ditzen eskontzeko, Tomirisek ezet ezanion, eta Persiako erregeak eraso egin dutzen bere triguari, eta semea atxilotu eta baitu eta zaitzea. Eta gero bere semea bere burua beste dos beste dino. Orduen Tomirisek esan zeban, ¿cómo? ¿Cómo dices? Hartu zeban mendekua eta akabatu zuen Persiako ejerzito guztie eta Persiako erregeari lepoa moztu eta odolez beteriko poltsa batean sartu ban hor. Urte batean sartuan. Orduen, bi arrazoi horrengatik, batetik empoderamentuagatik eta bestetik bere historiarik famatuena Tomirisena mendeku horren historia da, pues pentsan eban egokia zara Tomiris izena jartzea.
Izena jartzea. Utopiaren postontzia, Jon Troiope 15ean behin. Nork bere modura. Aurreko astean, esoiko bi ikuskizun performatiboen lekuko eta parte izan ginen. Bilbon bata, Oreretan bestea. Sortzaileak, sirikatzaileak eta askeak bezain biziak, biak alabiak. Askatasuna, maitasuna, bihurrikeria eta gogoetak nahazten ziren. Batean zein bestean, batek egiarekin jolastu nahi zuen, besteak berriz, gezur jolasean bidez, hainbat egi taularatu zituen, herriko kaleetan, plazan eta antzokiko eskenatokian. Bilbon egitekoak 40 urteko istorioak eta istorioa bildu zituen. Hiru tabernaren bueltan, garaian garaikoak. Era performatiboan sortutako solasaldia izan zen Xabi Etxebarrieta Memoria Elkarteak, Gite IPSek eta Iratzar Fundazioak antolatutakoa. Garai ezberdinetako kulturginen memoriarik eta egin zen. Eta herriaren historia, gure kulturaren edo kulturen gorabeherak eta borroka feministaren aurrera pausoak taula gainean geratu ziren, garagardo eta ardoaren usainetan. Hausnarketaz gain, izan zen bihotzondokorik ere, izeltasunez betetako unkipen segundoak benetako tabernetan bihotzak zabaltzen direnean bezala. 10 urteko ibilbide bat ospatzen zuen Oreretan, aurreko asteburuan egindako performance erraldoiak. Esten antzerki jaialdiak 10 urte bete ditu aurten, eta zer eta parte hartzaile guztiak saritzea bururatu zitzaien Mikel Azulo elkarteko kide irudimentsu, pasional langile eta maitagarriei. Nola eta alfombra gorri, lumusina, fotokol, fansoro eta gala paregabe batekin. Dena parodia jolasean, baina aldi berean, ezin eder eta benetakoagoa izan zen bizipenean. Bizi alaian. Lortu zuten gainera,
gure herri eta inguruetako antzarkilari talde erraldoia biltzea. Teatroa ospatzen bildu ginen handenak, inorez dagoela bakarrik sentitu genuen, konfeti eta trofeo artean. Kontrakoa, dantza berean ari garela esan ziguten, gure oin eta aldakek. Bihotza ezin beteago atera ginen handik, beldurrez ordea, agurtankera hartu baikenion ekitaldiari. Nor babestuko gaitu orain orkestarik gabe ondoratuko den itsasontzi honetan. Denok egin behar dugu arraun, nor bere modura, berriz ere kaian elkartu eta dantzan eta ospakizunean jarraitzeko. Aurreko astean gertatutako ekitaldi biak ez dira egunero gertatzen. Ez aitzitik, sekula astuko ez ditugun haiek, gutxitan bizi izan ohi ditugun esperientzia kolektiboak dira, lerroburu handietatik urrun. Nor bere modura sortutako performantzeak ohiko errezeta eta arauetatik aldendu eta barreneraino sartzen dira. Infinituraino iristeko gaitasuna izan badutelako. Eta hau dena eguzkipean idazten ari naiz. Espero ez genuen eguzkia agertu baita. Bere argitasunarekin, bere epeltasun gozuarekin, oparitu ohi digun biziposarekin. Gorputza piztu dit eguzki honek eta aldi berean, kezka sortu. Ea orain gogorregi joko ez duen eta orriaren gainean jarritako tintasko izki hauek disolbatuko diren. Ezkerrako holtzako fokuak ditugun beti eta, batez ere, azpian argiztatzen dituzten arimen itzalak ondoan, dantzan.
And now the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark, my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Euskal Herria zuzenean jaialdia Nomada egingo da. Ekainaren 29tik uztailaren batera egingo da Baigorrin, Baionan eta Itsasun. Transizio urtea da aurten. Ekainaren 23ko biltzarrak finkatu ditu norabide berriak. Hiru egun, hiru herri, musika, zirku, antzerki eta dantza artean. Baigorritik Baionara. Iasko aro txarraren mamuaren beldurra oraindik hor dutela. Oraingo honetan euriaren ondorioen saihesteko aukerak aurkeztu dituzte. Ekainaren 29an ostiralarekin Euskal Herria zuzenean Nomadak Baigorriko plaza hartuko du. Eta Euskal Herria zuzenean ez da soilik musika kontu bat izango, antzerkia eta dantza ere izango da. Baionako Etxepare Lizeoko ikasleen antzerki taldeak Ero antzeslana emango du, Huts Teatroak Oskailua eta Kukai Dantza taldeak Gela Jausiak. Ekainaren 30ean larun batearekin Euskal Herria zuzenean jaialdia Baionako bidea hartuko du. Eta igandearekin Euskal Herria zuzenean Itsasun izango du hitzordua.
Aurten beraz urte berezi bat izango da EHZ-arentzat, transizio urte bat. Sortu zen badu, nire ustez urte batzu gure burua eta proiektua galdezkatzen ari ginela, baina beti ginen urrengo festivala egin beharrean, eta jazko anulazioaz geroztik iduritu zaigu behar bada momentu egokia zela edo denbora gehiago genuela justuki distantzia pixkarat hartzeko, gure burua pausatzeko eta zinez proiektuari pentsatzeko eta proiektua garatzeko. Beraz, aurten diagnostiko talde bat sortu dugu, preseski, beraz, pentsaketa guzi hori ere amango zuena. Hiru faseetan banatu da diagnostiko hori. Lehen fasea zen guretzat bizki garrantzitsua zena, joatea zinez laguntzaile edo publikoaren gana ikusteko zer pentsatzen zuten bai festivalaz, proiektuaz, elkarteaz ere, baina ere ateratzeko iparraldeko pixka eta argazki bat jakiteko zertan ginen, eta gure laguntzaileak nun kokatzen ziren ere. Bigarren fase batean helburua zen gehiago, justuki gure helburuak eta baloreak berri zehaztea, ikustea ean aldatu ziren edo ez, eta hori zinez idatzian auztea. Eta hor orain hirugarren fasean gira bete-betean, eta hor ideia da publiko osoari, gure laguntzailei, denei aukera ematea EHZ-ari beraiek 2019-erako ikusten duten proiektua proposatzeko. Erri-zerri bilkurak egin genituelarik, itzorduaren garrantzia ala ere atera da. Eta beraz, ezan nahi du publikoak ere garrantzia ematen dakola hori. Horregatik, festivala egitea deliberatu dugu. Pixka bat era berezian, gura helburua zen ere publikoak ezagutzen zuen eskemarekin haustura bat erakustea. Preseski, transizio urte batean girela behitz azpimarratzeko. Eta diagnostikoak egin zuen lan hori erri-zerriz ibiltzea, pentsatu dugu interesgarria izan entzela festivalean ere olako jarrera bat izatea. Egan nahi du festivala mugitzea publikoaren gana ere, horregatik ibiltaria izango da urtengo EHZ-eta. Hiru egun, hiru egi, beraz, 29an Baigorrin, ekainaren 30an Baionan, eta Uztailaren lehenean Itsasun.
Antolatzaileek adierazi bezala, Euskal Herria zuzenean hau, trantziziozkoa da. Iaz, urteetako gorabeheren ondotik, Euskal Herria zuzenekoek 2017ko edizioa bertan bera utzi zuten jaialdiaren etorkizunaz eztabaidatzeko aroa zabalduz. Neguan diagnostikoa egiteko erabili dute, ideia asko atera ziren hortik, besteak beste, helburuak eta balioak ez direla argi, egoera ekonomikoaren karga, musika taldeen eskaintzan eta gazteen ohituretan izan diren aldaketak, laguntzaileetan eta elkarlanean oinarrituta parte hartzaileek urtero gazteen arteko harremana sustatu eta eskaintza kultural zabal bat eskaintzea ere baloratu dute. Hortik, erronka nagusiak definitu dituzte, lau ildo nagusi dituzte adostu. Euskararen eta euskal kulturaren zabaltzea, erdaldunentzat atea ireki bat izatea. Alternatiba iraunkorrak eraiki eta gauzatzea, eta militante aktiboen arteko truke eta topaketa gune izatea.
Yeah. Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Izerdi patzetan bizi dira japoniarrak metroan eta egun hauetan euskaldunak eta bilbotarrak baita ere. Hauxe da daukagun berua eta aire egokiturik ez gure patua. Tira lagunak, izerditan eta bagoaz. Zazpigun barru, bueltatuko gara Piper Polizera, Bilbo Hiria Irratiko sintoniara eta Arrosa Sareko Zeure Irratira, kultur artefaktura. Datorren aster arte bizi pozik, agur! Hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza, hots, atz, huts, slu, sta, sto, hots, atz, huts, hotzaren atza ote da hitza, ala hutsaren aurkako altzatako hotza, edo hitza austearren utzitako atza,
aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe, nerabe ari dena imposizio tautua ukatzen du bila urratzeko. Orain da alabe gazteak ono dena geroko, behar ba egun batez, baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea. Orain da alabe, orain da alabe. Iritsiko da
nun ekintza bakoitza erabaki bat den. Ta horra hasiko gira zahartzen, erabaki bakoitza lagundua baita. Damu batez batzutan, dolumin batez bestetan.